Nitkellem ilkom mill-istudio sa' Campus FM nilqakom għall-programm ieħor fis-sensiela ċina xena flimkien miegħi Slim Muħaġġar u Professor Gloria Lawri Luċente. Illum se nitkellmu fuq il-film La La Land ta' Damien Chazelle tal-2016 u se ndaħluh fil-kuntest tal-musicals. Se nagħmlu wkoll paragun mal-film ta' Powell u Pressburger tal-1948. Ħanibdew bil-musical Gloria kelmtejn fuq kif twieled dan il-ġeneru.
Eżattament, Silejn, aħna konna kemm il-darba tkellimna fuq it-twelid tal-musical li ddedikajna programmi għal-musical, anke l-evoluzzjoni tal-musical, ma ngħidu xi kelmtejn biex indaħlu dan il-film ta' Damien Chazelle La La Land f'kuntest speċifiku. Mela, il-musical twielet pratikament nistgħu ngħidu li l-musical twielet flimkien ma' talking movies, ma' talkies, ma' sound film. U l-ewwel film ikkonsidrat l-ewwel film music, li huwa The Jazz Singer tal-1927 u effettivament x'għandna għandna silent film b'sekwenzi mużikali. U b'sekwenzi mużikali u hemm influenza enormi f'dan il-film tat-teatru, ta' Broadway, tal-operetta.
Meta nsemmu l-musical Gloria ma nistgħux ma nsemmux il-Fred Astaire u Gene Kelly.
Eżattament.
Sinonimu ma dan il-ġenru.
Bil-fors, tajt musical Fred Astaire, Gene Kelly u anki Busby Berkeley. Busby Berkeley kien koreografu straordinarju dak li hu ċentrali għal Berkeley, mhux biss is-sfin immanki il-kamera. Il-kamera u kif tintuża il-kamera biex tinkwadra liż-żeffina. Jiġifieri hemm anki virtwożiżmu, mhux biss taż-żeffina, immanki il-virtwożiżmu tal-kamera. U inti semmejt ukoll il-Fred Astaire u Gene Kelly kemm il-darba jiġu kontrapposti, jiġu ġustapposti għaliex Fred Astaire għandu stil ferm differenti minn ta' Gene. Kelly iva il-punt fokali huwa l-bravura tiegħu mhux il-kamera, jiġifieri mhux il-kamera li qed tisfen, kif nistgħu ngħidu li jiġri meta jkollna appuntu il-film ta' Busby Berkeley, imma letteralment Fred Astaire u jisfen. U sa frattant Fred Astaire jgħid, either the camera will dance or I will, but both of us at the same time, that won't work. Jiġifieri u jrid jiddomina u mbagħad Gene Kelly totalment atletiku, aggressiv, hemm iktar battuti komiċi u meta nitkellmu fuq Gene Kelly ovvjament insemmu Singing in the Rain.
Ġeneru li jisu ma tantx baqa' popolari, iżda nistgħu ngħidu li miet.
Li interessanti ħafna.
Qabel kienu joħorġu ħafna iktar films musicals Gloria.
Eżattament, dana x'ġara fis-sittinijiet tas-seklu li għada beda jitlef il-popolarità. Ovvjament hemm eċċezzjonijiet, West Side Story ta' Robert Wise, jew inkella My Fair Lady, jew Sound of Music.
Ta' ħafna minnhom kollha bdew mit-teatru.
Assolutament, assolutament. Hemm dejjem il-kollegament bejn il-ċinema u teatru, interessanti tara din l-interdisciplinarità. Imma ma baqax daqshekk popolari, imma evolva. Jiġri mhux miet, għaliex wara kollox għandna films iktar reċenti bħal Saturday Night Fever, dak x'ngħidulu? Musical mhux musical jew film b'siltiet mużikali u tasfin, jew inkella fame, jew flash dance. Ovvjament mhuwiex il-musical tradizzjonali bħal Singing in the Rain.
Qed jiġuni f'moħħi wkoll bħal Dream Girls u Mamma Mia.
Assolutament, Burlesque, Mamma Mia suċċess fenomenali illi kellu u anki film zohra bħal Chicago, per
esempio. Nine ukoll.
Eżattament, ukoll. Jiġifieri x'ġara evolva, indubjament evolva, x'hemm bogħod nisemmu anki Moulin Rouge wara kollox, evolva e trasforma ruħu kompletament. Imma ma nistgħux ngħidu illi miet. Hemm evoluzzjoni u sa frattant għandna dan il-film La La Land illi huwa musical illi u influenzat direttament anki mill-musical klassiku hollywoodian.
Fil-fatt, ħana dubiex nitkellmu dwar La La Land, ir-rapport mal-films klassiċi tal-musicals?
Ir-rapport mal-films klassiċi, mela, aħna nintqgħu ma' żewġ protagonisti. Seb, interpretat minn Ryan Gosling, u Maya, interpretata minn Emma Stone, u direttur Damien Chazelle, ta' minn infakru li semja li kull ma' għandhom 32 sena biss. Jiġifieri reġista verament żgħir żagħżugħ, u l-mużika importanti li nsemmu wkoll minn kiteb il-mużika Justin Hurwitz. Issa, għandna l-istorja ta' Seb u Maya. U l-istorja romantika bejnietom. Imma nindunaw mal-lowel illi hemm influenza enormi u riferimenti kostanti għal-musicals klassiċi hollywoodiani u anki it-tip ta' CinemaScope kif jiġi miġbut dan il-film u ma miġbut f'dak li jissejjaħ il-kuluri wkoll ta' CinemaScope. U ħana mill riferiment għal-artiklu li ħareġ fuq Sight and Sound ta' Pamela Hutchinson illi tajt appuntu illi dan huwa film li huwa shot in richly tinted CinemaScope. U meta narawhom jisfnu, u di vera, meta narawhom jisfnu, narawhom jisfnu f'long shot. Jiġifieri naraw il-figura tagħhom kollha kemm hi, fl-istess mod kif naraw lil Fred Astaire u lil Ginger Rogers jew inkella l Gene Kelly u Sid Charisse. U hemm ħafna riferimenti kikun ibdew ma' nifquqat Singing in the Rain, Broadway Melody of 1940, An American in Paris, eżattament, jew inkella Jacques Demy, hemm Jacques Demy li parapluie de Cherbourg. Ġibri hemm riferimenti kostanti anki għal films ukoll hollywoodiani klassiċi. Imma jiġu it-trasformati, hemm metamorfosi ta' dawn l-elementi.
Ħaniqfu għal silta mużikali minn dan il-film u wara inkomplu aktar bid-diskussjoni tagħna.
City of Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
Lura għal-programm tagħna qegħdin niddiskutu l-ġeneru tal-musicals anki f'Moulin Rouge Gloria ħafna riferimenti għal-musicals oħra. Jintużaw f'mod differenti dawn ir-riferimenti.
Din importantissima. Mela, l-element postmodern, kemm nisimgħu din il-kelma, il-postmodernità fiċ-ċinema. U Moulin Rouge kemm il-darba jiġi deskritt bħala film postmodern appuntu mħabba dan il-bricolage jew din it-taħlita ta' citations jew ta' riferimenti għal films oħra. U anki hawnhekk għandna taħlita u riferimenti ta' film oħra. Imma issa din qed tista' tgħidli ma' din opinjoni tiegħi soġġettiva, ngħidlek iva soġġettiva ma nħoss li hemm ċertu element ta' oġġettività. Jiena ħassejt illi f'Moulin Rouge din il-pastix dil-kontaminazzjoni hija pjuttost ġelida. Mentri fl-La La Land ħassejt verament imħabba ġenwina u anki l-istorja kif tevolvi u anki kif tispiċċa, ma nixtieqx ngħid eżattament kif tispiċċa. Ħa nagħmel riferiment għall-artiklu vera laqatni għaliex ta' min dall-artiklu wieħed jaqrah b'ċertu attenzjoni. Dan artiklu din review illi ħarġet fil-rivista Sight and Sound, miktuba minn Erika Balsam. U ħana naqra sentenza marridu nanalizzawha. Hija tajt. Compared with the blank pastiche of films such as Moulin Rouge and Chicago, which approach the perils and promises of fame in a knowing play of surfaces, La La Land sentimentally resurrects the demodé genre of the musical for its wholesome hopefulness and choreographed joy. After postmodernism's much-touted waning of effect, here sincerity is on the rise. Ġifieri qed tgħid eżattament.
Isu iktar ġenwin qed tgħid.
Qed tgħid li huwa iktar ġenwin. Ħa nippruvaw nanalizzaw f'mod iktar kritiku dak li qed tgħid din ir-reviewer. Hi tgħid blank pastiche hawnhekk qed tagħmel riferiment għal xogħlijiet tal-intellettwali Frederick Jameson. Frederick Jameson xi jgħid aħna qed innejxu f'perjodu ta' blank pastiche fejn inħaltu kollox imma ma hemmx ironija jew parodija. Għandna xi ħaġa blank pastiche kważi vojta bla emozzjonijiet. U mbagħad itkompli tajt play of surfaces hawnhekk ukoll qed tiġi influenzata minn Frederick Jameson u x-xogħlijiet tiegħu fuq il-postmodernità. Play of surfaces għala għaliex dak li naraw fuq l-screen ma għandux depth, ma għandux profondità, huwa biss surface, glittering surface, lucid surface. Mbagħad itkompli tajt waning of effect, hawnhekk ukoll qed tikkwota, alla volja ma tikkwotax imma emmek jgħat Frederick Jameson jgħat aħna nejxu f'perjodu fejn anki l-emozzjonijiet mħabba din il-play of surfaces xġara jonqsu, isom jinxtorbu. U jgħat tajt le, f'dan il-film kif qed tajt inti appuntu, sincerity is on the rise. U jiena dak li laqatni f'dan il-film, illi dil-kontaminazzjoni, dawn ir-riferimenti kollha kemm huma, mhumiex purament a play of surfaces, mhumiex purament blank pastiche, imma pastiche b'emozzjonijiet qawwijin. U din hija importanti, jiena ħassejt li hemm ċertu element ġenwin ta' sinċerità, illi ma ħassejtx li hemm ikolli ngħid f'Moulin Rouge jew Chicago.
Taħseb illi La La Land joqrob iktar lejn il-musicals klassiċi bħal jinnaf pereżempju Seven Brides for Seven Brothers fejn jikkomunikalek din iktar il-ġenwinità li qed ngħidu?
Jiena naħseb illi f'dan il-film anki ir-riferimenti kif jintużaw, edin jintużaw f'mod differenti. L-ewwel net ħa naraw iż-żewġ protagonisti la huma xi kantanti eċċezzjonali. U la huma żeffina eċċezzjonali, aħna li interessana iva nieħdu gost nisimgħu il-mużika, nieħdu gost narawhom jisfnu. U l-lirika wkoll il-mużika u anki l-kliem huma zbieħe. Imma aħna wkoll interessati fl-istorja ta' imħabba tagħhom, fil-ħolm tagħhom. L-istorja x'inhi? Din għandna attriċi aspiranti tmur għall-auditions u ma tirnexxilha qatt ma jirnexxilha tintażel u jazz piano player u wkoll m'għandhom suċċess. Imma bil-mod il-mod jibda jkollhom suċċess. U x'għandna hawnhekk? Għandna diskrepanza bejn l-arti u l-ambizzjoni jew l-arti jiġifieri with a big capital A, arti mhux medjokri imma arti fenomenali u l-imħabba ta' kuljum jistaw jikkonċiljaw dawn iż-żewġ elementi issa. Etta li jekk mhix iktar qrib il-films klassiċi Hollywoodjani, huma ħafna qrib il-films klassiċi Hollywoodjani, imma b'dan l-aspett metamorfiku, xorta hemm dan l-aspett ta' trasformazzjoni. Ġifieri ma nistgħux ngħidu huwa ovvjament prodott ta' dan is-seklu illi qed iħares b'nostalġija kbira wkoll. Il-nostalġija qiegħda hemm u nostalġija imma illi għandha ċertu profondità.
It-temi u l-istruttura tal-film?
Mela, it-temi ġa bdejt insemmi ftit mit-temi. Aħna għandna aspiranti, attriċi aspiranti u għandna piano player tal-jazz aspiranti li tiftaħ il-klab tiegħu u l-attriċi trid issir ovvjament famuża in a one woman play propju ma kien flop diżastru kbir. Ikollhom il-problemi tagħhom, fl-aħħar jisseparaw u mbagħad imma mussa nitwa ħajkolli nalludi ftit tal-spoiler. Ħanajtek biss, it-tema ċentrali x'inhi? Wieħed jista' jikkonċilja s-suċċess fil-ħajja pubblika mas-suċċess fil-ħajja familjari. Dik illi anki din ir-reviewer li semmejt ta' Sight and Sound jitilqu l-xulxin, mhux għax ma jħobbux il-xulxin, imma li x'l-ewwel tiġi l-karriera u tiġi l-arti. U mhux inkompli ngħid iktar. L-istruttura. L-istruttura interessanti għaliex għandna riferimenti għall-istaġuni, is-sajf, ovvjament, fis-sajf titwielet l-imħabba, jiġifieri is-sajf huwa l-perjodu tal-ferħ. U mbagħad għandna din l-iskansjoni permezz ta' l-istaġuni, jiġifieri summer, u mbagħad għandna spring, u mbagħad insomma għandna wkoll fall, x'jiġri. Ma nixtieqx nidħol fid-dettall. Kull min jinħanajt hija dina li jiena ikkommovini dal-film u s-soltu l-musicals nħugost narom, amma ma nistax ngħid illi Moulin Rouge ħassejt nikkommossa, partikolarment l-ending, għax hemm moment fejn naraw il-projezzjoni tal-fantażiji ta' dawn iż-żewġ personaġġi u jisom qegħdin jiġu ipprojettati fuq screen. Di interessanti għaliex l-iskrin u ċ-ċinema, kif aħna nistgħu nikkonċepixxu ċ-ċinema anki bħala projezzjoni tal-fantażiju tal-ħolm tagħna. Jiġifieri insomma kieku jkolli nirriassumi it-tema ċentrali il-istess tema illi naraw film tal-1948, film ġifieri kapolavur straordinarju, Red Shoes ta' Powell Pressburger, fejn għandna appuntu dan il-konflitt bejn l-arti u il-ħajja personali jew individwali, bejn l-arti u l-imħabba per eżempju ta' koppja. Jistgħu jiġu konċiljati jew le.
Però għala tħoss li hemm affinità ma' Red Shoes, Gloria?
Mela, aħna tlu ftit iktar f'Red Shoes, illi dan huwa wkoll film illi verament is-semmija tagħna għandhom assolutament jarawh jekk għadhom ma rawx, għaliex huwa mhux biss musical, huwa musical b'elementi psikoloġiċi importanti, taħlita tal-pittura, tal-teatru, tal-kant, verament huwa film interdisciplinari, huwa film fuq l-arti u supremazija tal-arti. L-arti tiddomina f'dan il-film. Din hija storja bbażata fuq fairy tale ta' Hans Christian Andersen, żeffina illi tiddikjara illi trid tgħix assolutament u esklużivament għall-arti. U għanna tliet personaġġi ċentrali. Għanna l-kompożitur Julien, għanna l-Vicky Page li hija Zeffina, u għanna l-impreżarju Boris Lermontov li huwa ossessjonat. Ħajtu kull ma jrid huwa il-mużika u il-ballet, jiġifieri l-arti assolutament. Għalhekk bħal La Land, għax anke f'La Land għandna dan il-konflitt bejn l-arti minnaħa u l-ħajja personali. Imma x'jiġri Fred Shoes? Fred Shoes iż-żarbun ir-red shoes ta' dil-ballerina jiddominaw u jieħdu ħajja kompletament indipendenti. Ħajja illi pratikament dawn ir-red shoes tant kemm jiddominawha illi jwassluha biex tikkommetti suwiċidju. Jiġifieri assolutament ma tistax tikkonċilja l-arti ma ħajja jew suċċess fil-ħajja personali.
Iżda red shoes huwa wkoll ferm differenti.
Red shoes huwa kompletament differenti minn dak l-aspett għaliex red shoes huwa film ukoll fuq l-arti bħala ossessjoni, fuq l-arti bħala gen, fuq l-arti bħala patologija u film li jispiċċa wkoll f'mod traġiku. Ħaj nagħmel riferiment għal Slavoj Žižek, kemm il-darba nagħmlu riferimenti għal dall-istudjus, jgħid illi Red Shoes huwa eżempju tal-awtonomija tal-oġġetti. Għala, għaliex anke fil-fairy tale iż-żarbun jakkwista ħajja autonoma, indipendenti, immaġina, tilbes par żarbun u inti tisfen silejn, tilbes par żarbun u żarbun ma jridx jieqaf jisfen, sakemm ma tkun eżawrita u jibqa' jagħmlek tisfen. Issa, żarbun huwa oġġett inanimat, huwa oġġett mejjet, imma l-avolja huwa oġġett inanimat u mejjet, għandu ħajja autonoma u jwassal għad-distruzzjoni ta' min qiegħed jilbsu. Dak huwa l-allegorija, l-element allegoriku ta' Red Shoes. Jiġifieri għandna din il-żeffina illi qed tisfen u ma tistax tieqaf. U titħol f'din id-dimensjoni ta' dak il-li Žižek jgħid the living dead, the undead, iż-żarbun huwa undead, huwa oġġett inanimat, imma mhuwiex mejjet. U jwassala biex tiddistruġġi lilha n-nifisha. Jiġifieri ballerina li l-passjoni tagħha tas-sfin timmaterjalizza permezz ta' dawn ir-red shoes. Imma ir-red shoes jivvendikaw l-lum il-fusom u jisiru letteralment the undead object illi waslu għal-qtil ta' minni qed jilbisom.
Tiġini f'moħħi wkoll il-film Black Swan, Gloria, li konna iddiskutejnih f'ħafna dettall fejn għandek it-tema tal-ossessjoni li jkun hemm elementi patoloġiċi.
Assolutament, sa frattant aħna konna analizzajna il-film Red Shoes, film kien ma' Black Swan. Fejn ukoll għandna din il-ballerina ferm iddedikata u omma wkoll tagħmel minn kollox biex binta tiddedika lilha nnifisha ħajjitha sħiħa għasfejn u ġurnata minnhom tintażel għal parti tal-prima ballerina appuntu fi Swan Lake. Rwol diffiċli għax trid titterpreta għal parti kemm tal-Black Swan kif ukoll tal-White Swan. U għandna wkoll it-tema tad-dabil u għandna l-istorja ta' rivalità bejn iż-żeffina illi trid tissostitwixxi lill-prima ballerina tal-kumpanija u għandna l-element tal-attrazzjoni wkoll sesswali. Jiġifieri iva hemm ħafna affinità u Black Swan huwa direttament influenzat mill-film Red Shoes. Jiġifieri għajda anki ir-reġista illi huwa direttament influenzat u għandna wkoll hawnhekk l-arti bħala ossessjoni, l-arti bħala patologija u kif l-arti tista' tiddomina il-ħajja ta' per eżempju ta' Zeffina jew ta' mużiċist u Peeping Tom, film ieħor ta' Michael Powell, hemm ukoll l-istess tema, imma għandna cameraman, cameraman li jiġi tant ossessjonat li jispiċċa jkun patoloġiku imma hemmhekk għandna l-istorja ta' serial killer. Mm-hmm. Imma għandna l-element tal-arti bħala trasgressjoni u l-arti li jkollha elementi miċidjali u fatali u tajjeb ħafna li qajjem tappuntu dan il-paragun ma' Black Swan. U hawnhekk nistgħu naraw din il-kontaminazzjoni ta' riferimenti ma tistax tanalizza La La Land Jovaku, ma tistax tanalizza Black Swan Jovaku, ma trid tieħdu f'dan il-kuntest.
Xi sneak preview, Gloria, qabel nagħlqu tal-programm li jmiss?
Il-programm li jmiss sa jkun ftit differenti. Għaliex se nitkellmu primarjament fuq teknika ċinematografika illi hija ovvjament komuni il-flashback. Imma ħa naraw ftit din it-teknika eżattament xi tfisser u anke l-etimoloġija ta' din il-kelma.
U ebdok l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċinexena nistednukom tkunu magħna bħal-lunġima fl-istess siemi Campus FM. Grazzi li segwitu dan il-programm. Insemmulkom.